Kristāli tā ir šī gada zinātnieku nakts galvenā tēma, ko izstrādā zinātnieki un gatavi skaidrot to ikvienam interesantam. Kāda tad ir asociācija par kristālu sabiedrībā?
Zinātnes nakts un kristāli. Ko jūs zināt par kristāliem?
Nav nejausmas.
Kaut kas skaists.
Kaut kas spīdīgs un dzidrs. Kristāliem es esmu lasījusi grāmatu, ka dažādiem kristāliem ir sava ietekme un kaut kāda enerģija. Tas varētu būt kristāls kā tavs talismans veiksmes, tā kā es to saredzu.
Nevienam vien kristāls asociējas ar ikdienā ierastu lietu sāli. Cik daudz sāls nepieciešams cilvēku uzturā ikdienā un cik daudz pat cilvēks sastāv no sāls, arī to neviens zina.
Cik sāls ir cilvēka organismā?
3 glāzes varbūt.
Patiesībā 300 grami šī kristāla sāls ir cilvēka organismā skaidro zinātnieki. Un ne tikai to, bet daudz ko cita par kristāliem varēs uzzināt atnākot ar šo zinātnieku nakts pasākumu, saka Daugavpils universitātes, kas šogad ieguvusi jaunu ar modernām laboratorijām aprīkotu zinātnes korpusu rektors Arvīds Berševskis.
Kristālus izmanto visdažādākajās nozarēs, jāsaka. Jā. Sākot pat no tādām lietām, kā ir visādi piezo kristāli, kurus pat kaut kādos atskaņotāju tur galviņās kādreiz izmantoja un tā tālāk līdz vismalkākajām lietām saistītām ar lāzeriem pašlaik. Un, protams, arī kristāli kā dārgakmeņi, jā, pat ja mēs paskatāmies. Tā kā šī tēma, es domāju, cilvēkam ir pietiekami interesanta un par to var ļoti daudz un interesanti un aizraujoši arī stāstīt.
Šeit, piemēram, piedāvājām vienkārši apskatīt, kāda ir dažādi kristāli. Parādam viņu krāsas un formas, cik tas ir dažādi. Un...
Ķīmijas laboratorijas studentus gatavas izrādīt, cik skaisti un dažādi kļūst kristāli ķīmiķi rokās.
Šeit mēs taisam tādus kā kristālu mežus. Šie ir ļoti mīksti un viņi ir trausli. Tie ir ķīmiskie sāļi.
Tā kā ķīmiskās aļģes. Mēs ielējam, mums ir tāds šķīdums, kas ir piemēram šķidrais stikls, sajauks kopā ar ūdeni proporcijai 1:3. Un tur mēs iekšā bēram ķīmiskos sāļus, piemēram, kobaltas hlorīdu, piemēram, kas aug sādrāk. Un pakāpeniski izspiežot gaisu, jūs te var redzēt tas, kā, nu ziniet, to veidu, kā aug aļģes, un viņas izstiepjas.
Tā ir tā ķīmijas vizuāli estētiskā puse, kad var redzēt dažādu formu, krāsu, atspoguļojumu tieši ķīmijā, cik viņa ir interesanta un skaista.
Kādas krāsas mēs šeit redzam?
Sākot no dzeltenā, zaļa, rozā, būtībā ķīmiskā varavīksne.
Mēs paņēmam parastā sāls šķīdumu. Te ir kaut kur 3 ārpus karotes, skaloja muti. Mēs ņemam sārmu šķīdumu, der jebkas. Arī šķidrās ziepes pievienojam nedaudz. Tas mums vajadzīgs, lai izšķīdinātu šūnas.
Turpat zinātnieki gatavi izrādīt, kā vizuāli var ieraudzīt cilvēka DNS paraugu.
DNS tā pašlaik diezgan plaši pētā arī no kristalogrāfijas viedokļa, jo viņu var uzskatīt arī kā kristāla struktūru. Katrā cilvēka šūnā, nu, protams, kur ir kodols, piemēram, sarkanajās asins ķermenīšos, tas nav, ir apmēram 2 metri DNS. Vienā tādā diedziņā, kur ir apmēram 10 mikronu liela plata, 2 metrus gara, iekodēta visa, pilnīgi visa informācija par cilvēku. Gan par izskatu, gan par slimībām iedzimtām.
Kristālu varat uzmodelēt datorā kaut ko savu, un šis te 3D printeris tad to kristalizē, teiksim, uztaisējam staustāmu šo te objektu.
Kristāli ir arī modernajā pasaulē, piemēram, 3D printeros, ko demonstrē individuālais komersants Vitāts Stočka.
Datoru programma šo te veido pārveido tādos plānos slānīšos, izrēķina, kā jākustas printerim, kā viņam jākustina šī te pamatnīte, savi motori, lai no šādas te resnākas plasmasas stieples to kausējot, izveidotu attiecīgi šo te objektu jau dabā, teiksim, tādu tievu pavedienu, viņš pa slānīšiem vēl kausē resno stieplīti un tādā tievā pavedienā pa slānītim audzē lūk to, jebko te var redzēt to slānīšas, teiksim, kristalizē šo te jūsu datoru modeli, iemiesot to tādā taustāmā formā.
Iegūt jaunas atziņas, būt pa lieciniekiem interesantos demonstrējumos un eksperimentos un izprast daiņu no plašās zinātnes pasaules, šodien tieši kristāla jomā varēs ik viens, kas nāks uz vienu no 8 vietām Latvijā, kur šodien arī risināsies zinātnieku nakts. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.